ny trosa eo amin'ny mpiny. Tokony hampieritreritra mpiny ny olana apetraky ny trosa. Misy eo amintsika fahazarana mampalahelo ity trosa. Matetika noho ny asarotam-piainana sy ny fahantrana hita any amina firenena maro. Fa isika mpiny ve? Ninoninona miseho? Tsy tokony hifikitra amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba izany olana izany? Aoka isika hiakina amin'ny tompo sy atoky azy mba hampiarantsika izay nampianariny. Aoka isika tsy hanaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Fa hitady fitarihana azo antoka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Anankialaim-panahy amin'ny vola mora azo eny eo ve isika? Ny banky, ny mpivarotra, ny orinasa mpampindram-bola dia mahay makafanantsika amin'ny fanomezana lela vola to mora azo. Koa eto amin'ity tontolo ity dia nanjary fomba fanao ny mivelona amin'ny trosa, mindram-bola mba azona aingana kokoa izay iriana. Aoka nefa isika hitandrina fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany ary mifanohitra amin'izany kosa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo. Rehefa mitoky amin'Andriamanitra isika fa tsy midy trosa dia hijoro vavolombelon'ny tompo izay miantso antsika ho vahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ity. Petera voalohany toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo. Mila mandrakariva ny fanampiany tompo isika mba hanohatra io fakampanahy tsy misy farany indram-bola io. Izy no hanampy antsika hifahatra ny fanangolen'ny devoly ka homeny antsika ny finoana ho ampinga ahazona mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Efesianina toko fahenina ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Aleo velona amin'nyonny sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Titosy toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ry zanak'Andriamanitra malala, tsy manome ninoninona maimaim-poana izao tontolo izao. Rehefa mindram-bola isika avy eo dia tsy maintsy mandoa zanabola mitangana be indraindray. Raha nininindrana vola be isika mba tonga saina ve fa nanalavitra ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Ny tompo mihitsy ny nampianatra fotikevitra iray tsotra sady mazava izay tahanao tilikambo ho izy dia tsy maintsy mihevitra aloha raha manana izay ilaina avy tany izany. Lioka toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tena zava-dehibe ho fotikevitra io amin'ny lafiny ara-panahy ary amin'ny lafiny hitamasoko. Aprisian'ny apôstoly Paoly mpino andaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Antsony isika amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika mba ampahamendrika amin'ny fitondratenantsika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Titosy toko faharoa ny andininy fahafolo sy ny faharoa ambin'ny folo. Namela ohatra ho antsika ny tompo, na dia nanankarena azy izy ary toy inona moa ny arenany, dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny fahantrany. Korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy fahasivy. Nisy fotoana teo amin'ny fiainan'i Jesosy teto an-tany izay tsy nananany na dia vola sy kely aza. Vola madinika io, Matio toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny roapolo. Ary nisy vehivavy mpivavaka nanompo azy tamin'ny fananany. Lioka toko fahavalo ny andininy fahatelo. Aoka isika hitantana mpitandremana izay nankiny tompo tamintsika ary anana fahendrena andiniko eo anoloan'Andriamanitra ireo antony manosika antsika. Aoka isika mpiasa ny volantsika toy ny mpitandrina amin'ny fananany Tompo. Mandritra ny fivanianany eto an-tany, Petera voalohany toko voalohany andiny fa 7:10, ny mpiny tsirairay dia tsy maintsy mitantana mpitandremana ny fananana nankin'ny Tompo taminy, na kely izany na be. Ny mpiny tsirairay dia mpitandrina ny fananany Tompo ary mbola hanao tatitra momba ny fitantanany amin'ilay nanakina fananana taminy. Raha be fidiram-bola kokoa ve isika dia mahazo mandanindany foana izany? Tsy dia tsy. Ny mandanindany foana na dia izay antsoin'ny soratra masina hoe kely indrindra aza dia angamba mbola ratsy kokoa noho ny miditrosa. Tsy manana foroa isika hoe ny ray ho an'i Kristy ary ny ray ho an'ny mamona, izany hoe ny arena. Matio toko fahenina ny andinin'ny 15:20. Mandritra ny fiainantsika manontolo dia izany toetra mandrakariva isika, natoinona natoinona fidiram-bolantsika. Fa ity ny tokony ho tsarovana mandrakariva. Tsy tokony hafangaro ny hoe zavatra tena ilaintsika sy ny hoe zavatra iritsika. Tokony hiankina tanteraka amin'ny Tompo isika, mamantatra ny tena laharam-pahamehana toy ny miaramila tsara ny Kristy mba hahafaly izay fa nifidy azy ho miaramila. Timoty faharoa toko faharoa ny andinin'ny faefatra. Aoka ny fananantsika tsy ampiasaina ampitiava-tena. Ny olona ankehitriny dia te hiala voly, tsy mihevitra ny ampitso. Aoka isika hihinana sy hisotro fa rapitso dia ho faty. Isaia toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny 13:10. Adino ny fahamalinan'ireo razana izay nitady ny hametraka tahiry, ka aleo mandany vola tsy mieritreritra izay ho vokany na ho ela na ho aingana. Ho antsika mpino dia marina fa mety hisy antony tsara tokony hizarana manao tahiry mba hahafahana miatrika ireo fandaniana tsy napozina ohatra. Kanefa tsy tokony ho titeny isika toy ilay mpamboly manan-karena ao amin'ny Lioka toko faharoa-mbifolo. Tomaliny io lehilahy io nieritreritra no avy ny eto an-tany. Ny fahalavon'ny tera-doza dia avy amina ny lihany an'Andriamanitra tsy ao anatin'ny drafitra nataony. Ary koa noho izy tsy nihevitra hanampy ireo manodidina azy izay angamba tao anaty fahasairanana. Aoka ry isika hikatsaka ombany ny fanampiany Tompo ny fomba ampiasana izay nanantsika ho voninahiny. Timoty voalohany toko fahenina ny andinin'ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10. Ny tenin'Andriamanitra dia manasantsika hiantra. Hebreo toko 13:10 ny andinin'ny 5:10. Anome malalaka. Ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Korintianina 5 toko 5 ny andinin'ny 7. Mazava ho azy fa ny fahalalahan-tanantsika dia miankina amin'izay hananantsika. Raha misy fahazotoana dia arak'izay hananana no ankasitrahan'ny mpanome, fa tsy arak'izay tsy hananana. Korintianina 5 toko 5 ny andinin'ny 5:20. Alohan'ny hahafahana manome dia tokony hanefa ireo trosa aloha. Aoka isika tsy hanananizaniza trosa raha mbola azo atao ihany koa, ary na dia ao anaty toerana sarotra indrindra aza. Aoka isika hiezaka tsy halaim-panahy hiditrosa. Misy torohevitra iray omeny tenin'Andriamanitra antsika: aza vela izy trosa tsy ho voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Romanina toko 13:10 ny andinin'ny 5. Ny atao hoe tsy hanananizaniza trosa dia mitandrina tsy ho tafiditra amina toerana tena sarotra, hany ka tsy havita na dia ny anilika ny trosa aza. Tokony hitaona antsika ho malina izany. Alohan'ny ividiananjavatra lotsikelikely dia tokony hanontany tena. Tena ilaintsika tokoa ve io zavatra io. Azontsika mandony zanabola ve ny vola miditra amintsika? Ho voalohantsika ve io trosy io? Samihafa tanteraka ny hoe filana iankina ny aina sy ny faniriana tsotra fotsiny. Zava-dehibe ny manontany tena hoe tsy maintsy ilaina sy maika tokoa ve ireo zavatra kasaina hovidiana sa tsia? Tsy afaka miandry kely ve mba hangona ny vola ilaina? Ohatra raha mety ila finday matetika, tsy maintsy ho ny modely raitra indrindra ve ny vidiana? Ary tsy ho voatarika ampiasa izany amin'tsy tokony ho izy ve isika? Tsy atsika ny tenantsika. Ny zava-drehetra dia an'ilay efa maty sy nitsangana monjy antsika. Korintianina faharoa toko fadimy ny andiny fadimy ambin'ny folo. Menatra ihany isika mahatsiaro ilay vehivavy manany tena izay Jesosy mihitsy ny nampiseho azy antsika. Noho ny fitiavany dia nomeny tompo izay rehetra nananany. Faransa kely roa, izany hoe vola madinika varahana roa. Marka toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny efapolo sy ny fahefatra ambin'ny efapolo. Ary raha tsy afa mifidy isika, aoka hiatehatra amin'ny tompo. Mety isy any eo amin'ny fiainana tranga izay everantsika fa tsy misy vaholana fa tsy mitrosa. Amin'ireny filana maiky ireny dia singanina ny hoe fifidianana fanafody, fandaniana amin'ny mariazy, fandevenana ilana volabe, saram-pianaran'ny ankizy, faktiora tsy napozina tsy maintsy aloha sy ny toy izany. 50 taona lasa izay tany amina tany manankarena nefa dia nisy vehivavy manany teny iray kristianina tena mivavaka nanjary tsy nanana fidiram-bola mihitsy. Ahoana no andoavany ireo faktiora? Ahoana no ikarakarany ireto zanantelo? Narary ny fony, nefa voatery izy ny sambotra vola kely tamin'ilay mpifanolobodirindrina aminy. Sarotra tokoa ho anampino izany hoe voatery indram-bola izany. Nefa fantatry ny tompo ny fahasahiranantsika sy ireo toejavatra sainy diavintsika. Mety ho tsy anasy isika, na voaroaka tamin'ny asantsika, na azona aretina lava reny, ka ho voatery hiditrosa mba hiatrehana ny filana andavanandro. Marina fa Andriamanitra no nameliseho ny fitsapana toy ireny izay tsy notadiavintsika. Mahazo matoky ny fanampian'Andriamanitra isika mba hiatrehana ireny. Ampianariny atoky azy isika toy ilay vady navelana zanaky ny mpaminany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahefatra ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Nitady vonjy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra io vehivavy mpivavaka io dia afaka. Ny resaka trosa dia mahatohina ny kristianina, indrindra fa ireo misedra fahasahiranana mafy ara-bola. Ry namanampino izay miaino amin'izao fotoana izao, raha voatery ny indram-bola ianao na mihevitra anao izany dia mandoli. Tena tadiavo marina izay sitrapon'ny tompo. Andriamanitra no ary sy hero antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Salamy fahenina ambin'ny efapolo ny andininy voalohany. Andriamanitra ne anampy antsika anao arak'izay ampianariny sy atakatra fa misy tombontsoa lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananana. Timoty voalohany toko fahenina ny andininy fahenina. Aoka isika hianatra nambarany fangatahantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifonana ambany fisaorana. Filipianina toko fahefatra ny andininy fahenina. Izy rery no afaka manatanteraka izay rehetra tokony ho antsika araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko fahefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ho tahiana izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Jeremia toko fa 7:10 ny andininy fa 7.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.